Dobar dan, vi slušate emisiju Psihologija uspjeha na Radiju Poslovni FM. Ja sam Tanja Pureta, organizacijski psiholog, a moj današnji gost je Damir Sabol, osnivač poduzeća Fotomat. Sada, što je sve u tijeku svoje karijere radio, koje je sve poduzeće osnovao i kako je uopće išla njegova priča Psihologije uspjeha, koja je, evo, ne dam vam do riječi još doći, ali evo, danas je upravo objavljeno da ste dobili 23 milijuna dolara za nastavak razvoja Fotomata, tako da vrlo uspješne karijere, on će sam reći. Za početak, evo, dobar dan.
Dobar dan.
Investitori iz Silicijske doline su oduševljeni vašim opsežnim znanjem u području strojnog učenja i mobilnih tehnologija. Vi ste jedan od naših najuspješnijih poduzetnika u području informatičke industrije, pa evo, krenite, doći ćemo mi do Fotomata i do sve ove današnje uspješne priče, ali idemo krenuti od samih početaka. Krenuli ste u poduzetničke vode odmah godinu dana nakon fakulteta sa Iskonom. Koja vas je vizija pokrenula? Zašto poduzetništvo?
Pa dobro, ja sam nekako od uvijek bio sklon poduzetništvu. Da, bio sam sklon poduzetništvu, već sam u srednjoj školi nešto, nisam baš trebao džeparac jer sam se snašao nekakve u ono vrijeme, ne znam, neke igrice prisnimavao i takve nekakve stvari. Radio, što danas možda nije naj ovoga, ali mislim ono vrijeme je bilo zapravo nešto, snašao sam se, ne, i bio sam sklon tome, ne, i i na fakultetu sam bio sklon nekakvim razmišljanjima, novim stvarima, i vidio sam da zapravo moji kolege nisu toliko, ne. Ja sam bio onak, ja sam mislio da je to normalno nekako imati taj optimističan pogled, evo sad ćemo, ja ću izgraditi firmu i onda nešto novo ću raditi i onda će to biti super. Jedan seminar sam držao, ja sam rekao da ja ću imati svoju firmu, svi kao u dvorani, nema šanse, tako da bilo je tu dosta različito to razmišljanje, to sam recimo primijetio. Ali sam bio uvijek sklon tome, a počeo sam s internetom. Ja sam zapravo onako, prvo sam kad sam bio u osnovnoj školi, mi je potpuno jasno bilo što hoću biti u životu i čim se hoću baviti. To je bio IT, računala. Dakle, potpuno jasno mi je bilo, uopće nisam imao nikakve dvojbe, već u, ne znam, 7. ili 8. razredu. I onda na fakultetu, na aferu koji sam završio, sam tamo, mislim da je to bila negdje 93. Ja sam čitao o internetu puno, ja sam nabavljao časopise američke o IT, o računalima, od rođaka jednog koji je imao tu tvrtku, američka knjižnica koja je imala te časopise. Ja sam znao internetu već, to je bilo super uzbudljivo, ne, nova stvar, i vrlo rano sam to zapravo otkrio, ali nisam nikad probao internet. Ne. I onda na fakultetu, to su bile ratne godine, siromašan student, naravno nisam, mislim, internet i računalo uopće imati, ne, to je nešto, snašao sam se nekako, ali nešto sam sklepao sam. Na fakultetu sam se susreo sa internetom i to je bilo rano, Carnet je doveo internet u Hrvatsku, Fer je imao prve računala i terminale. Ono što je zanimljivo je da sam se ja, da sam ja probao internet, ne, i onda sam ja to shvatio što je to, ne. Ja sam odmah shvatio da je to, ja se sad želim u životu s tim baviti, ne. I zato to je, meni je bilo jasno, onda ja sam dobio priliku tamo, ne, sresti se sa budućnošću, ne. I ja sam, probao sam internet, i sad ako pogledamo razliku, ne, ja sam išao u američku knjižnicu i tamo 6 mjeseci stare časopise, čitao, koji su jedva sam došao do njih. Mislim, super, da sam uopće mogao doći. A na internetu si mogao doći u sekundi do sadržaja na američkim fakultetima, ne. Ja sam odmah shvatio što je to internet, stvarno što je to internet, da će promijeniti svijet i da se ja želim s time baviti.
Vidjeli ste punu viziju, puni potencijal.
Pa sad da, kad razmislim, ja se sjećam tog trenutka kad sam ja ušao u to učionicu s tim računalima i kad sam ja probao internet. Ja se to danas dobro sjećam. Ne, to je definiralo mene, i po meni fakultet je meni dao, naravno, način razmišljanja, upornosti i sve, ali nisam ja baš neki inženjer strašan bio, ne, ali dao mi je doticaj s budućnošću, ne, i to je, evo, Tu sam ja neizmjerno zahvalan zapravo na toj prilici, i tu je mene fer i ta prilika, ne, to me definirala i moj poslovni život kasnije.
Pa u tom kontekstu vjerojatno će biti slična priča sa e-računima koja je isto bila onako malo više prema budućnosti, jel tako? Evo.
Da, bilo je, ali ti e-računi... Mislim, ja sam inače s internetom isto malo pogriješio, mislim, fulao sam onak nekak. Ja sam očekivao, ja sam tamo 99. sam počeo, ne ono, 98. 99. se baviti internetom, čak 97. neke početne. Ja sam očekivao da će za dvije godine svi trebati internet. Ja sam mislio, sad će svi trebati internet za dvije godine, sad ću ja tu napraviti, ono, ja sam osnivač Iskona, dakle, ono, i tu sam prvi privatni internet servis provider u Hrvatskoj. Prvi još jedna firma je paralelno zapravo isto radila s njim, da smo mi bili ipak nešto uspješniji. Tako da... tu sam isto bio nekako ispred svog vremena, a to nije baš dobro, ne? Ja sam imao tu neku viziju, ali ona je bila točna za 10 godina, ne za 2 godine, ne? Dakle, tu sam požurio. Međutim, dobro ispalo, to je bilo super iskustvo, Iskon je izgrađen, mislim, nije bilo lako, bilo je strašno rizično nekoliko trenutaka, naravno, preživjeli smo, pa evo, sad je okej, okay, ali taj neki pogled na to kako sam ja gledao, ja sam bio preoptimističan s nekim stvarima. Isto tako sa elektroničkim računima kad smo kretali, bio sam preoptimističan i... bio sam malo naivan, ne, za hrvatsko tržište, ne ide to baš tako kako bi ja htio, bio sam malo sam previše imao, mislio sam da stvari idu, da su poslovne neke odluke logične, one nisu uvijek, i da su one mogu nekako racionalizirati, ne, ali one nisu, one su kompleksne. Ne. Kompleksno je u tome da vi idete elektroničke račune, prva stvar je da li je tržište bilo spremno za to. Ne? Iskreno nije bilo spremno, bilo je prerano. Ljudi neće elektronički račun, možda 10% ljudi želi, ali 90% ljudi nema pojma, nemoj ti meni sad tu neki elektronički, daj ti meni na papiru, ne?
Spečatno.
Da, ne, ali poslije smo mi, onda poslije sam to shvatio, onda smo rekli, ok, da, daj mi na papiru, evo ti onda, ok, želite na papiru, može, nema problema, evo vam onda mobilna aplikacija za plaćanje računa na papiru, koja je bila zapravo vrlo uspješna i kasnije, ono, svi ako danas plaćate račune elektronički kamerom mobilnog telefona, to je naša tehnologija koju smo mi onda razvili. Dakle, mi smo krenuli od jedne tehnologije koja je zapravo elektronički računi, koja je izgledala ono super i dalje izgleda super, ali da li tržište to želi, ne? Da li je spremno na to? Da li je to tržište spremno prihvatiti? Onda smo ja došao na to tržište, pa nisu baš sve banke htjeli sa mnom raditi. Neke su imali druge ideje, u nekim bankama su imali ideje da bi možda oni to htjeli napraviti sa nekako ono. To je opet hrvatski neki način rada na koji treba isto biti spreman. Ne? Dakle, tu je bilo puno izazova, ali smo mi smo krenuli onim putem gdje sam ja mislio, ok, idemo probati nešto novo. I onda šta se dešavalo? Onda smo vidjeli opet, ok, telefoni dolaze, iPhone, kamera, mijenja se, nije to neka računalo koje 5 ljudi koristi, to je osobni neki uređaj. Onda sam ja mislio, ok, trend je tu, ne? Idemo probati to na telefon staviti, jer to je neki trend. I onda, ono što sam dobro, jako dobro smo što smo napravili je, naravno, prvo smo išli eksperimentirati, išli smo učiti na vlastitim greškama, prihvatili smo vlastite greške, bili smo naravno onda uporni i odlučili smo čak i odbaciti ono što na čemu smo, što je teško. Ne, teško je ako ti radiš 3-4 godine na nečem i sad reći ne, ipak ne. Mm-hmm. To je teško.
Da, odluka u kojoj se puno ulagalo i reći na kraju ne je jedna od najtežih poslovnih odluka.
Da, to je teška poslovna odluka. Ne? I, međutim, ja nemam s tim nekih problema. Ne?
Vidi se.
Da, tu treba isto emocije maknuti, to treba racionalna odluka biti. Ne? A često je emotivna, ne bi smjela biti emotivna.
Damire, pričate i počeli smo pričati o tom razvoju ideja poduzetničkih koje su išle, što vas je sve inspiriralo od Iskona do e-računa. Kakva je situacija ili kako se razvijala ideja dalje sa Mikroblinkom i sa Fotomatom?
Da. Pa znači, računi.hr, kako se zapravo zove tvrtka, i to dalje funkcionira, ono, ne bih rekao da je super uspješno, ali dalje funkcionira, to smo, zapravo smo ovaj druga tvrtka preuzela to. Kao što sam rekao, ipak to je bila odluka da, ono, dakle, mi nismo rješavali s tim korisnički problem, ne, to se zove product market fit. Po meni, mi nismo imali potpuni product market fit. Mi smo, ono, opet sam rješavao neki svoj problem, mislim se super je to rješenje, možda danas bi to možda malo lakše išlo, makar je upitno, ali na malo drugi način. Međutim, nije postao pravi product market fit. Međutim, onda smo mi tražili, onda smo mi rekli idemo na moj mobilni telefon. Ne? I onda smo napravili tu tehnologiju koja čita tekst uplatnice kamerom mobilnog telefona. Ta tvrtka je danas Mikroblink. Prvo se zvala Photopay, ali da, morali smo na hrvatskom imati ime. U ono vrijeme, sad više ne.
Stvarno se zvala Slikoplat?
Slikoplat se zvala, da. Slikoplat, a englesko ime je bilo Photopay. Mm-hmm. To je bilo zato jer, mislim, morali smo imati hrvatsko ime, onda je jedan kolega izvali ono Slikoplat, ne? Ono, prijevod Photopay, Slikoplat, ali dobro, može, ne? Mm-hmm. I kako je to išlo? Dakle, mi smo tu razvili nekakve dobre odnose sa bankama, sa nekim bankama, konkretno s Erste bankom. I onda smo mi napravili tu demonstraciju tehnologije gdje se računi plaćaju mobilnim telefonom. I mi smo onda im tamo, Igor Sreček u Erste banci, otišli smo na ručak i ja sam vam pokazao to. Ne? On veli, on to gleda, veli, znaš šta, veli, ono, mi baš ono idemo van s novim mobilnim bankarstvom, a mi trebamo sad nešto tu. E, ono, ovo mi super izgleda, da možete vi to sad nama ono pripremiti i složiti za to naše novo mobilno bankarstvo za iPhone i za Android. Su rekao, dobro, može, on veli, za 2 mjeseca. I ono, ono, ok, ono, ajde, probat ćemo, povidjet ćemo. Onak, stvarno smo se potrudili, napravili tu prvu verziju i ono što i oni su izašli s tim i ono što su oni, ono, tu sam naučio nešto opet poslovno, oni su marketinški to pozicionirali vrlo dobro, ali nisu oni rekli evo vam sad mobilno bankarstvo, oni su rekli evo vam slika i plati. Mm-hmm. I oni su reklamirali svoje mobilno bankarstvo, aplikaciju mobilnog bankarstva, tako da je na plakatu pisalo slika i plati. Dakle, nisu oni prodali nešto ljudima, evo ti neko mobilno bankarstvo, pa ti sad vidiš šta će s njim. Oni su rekli, evo vam nešto što će vama pomoći.
Bravo.
U vašem životu. Ne? To je, recimo, bilo jedno od najboljih, recimo, ono, tu sam ja naučio, ok, pa daj korisniku reci što će dobiti s tim, a ne nekakvu nepostojeću, ono, vrijedno, ono, šta, mobilno bankarstvo, pa dobro, ne. Evo, tu sam naučio, oni su se oslonili na naš taj, na našu tehnologiju, što je bilo vrlo uspješno i njima je to počelo jako rasti. Baš zbog toga, marketinški su vrhunski to odradili. Ja bih čak evo rekao da sad ove stvari koje radi su malo više zbunjujuće od onog što su prije su bili konkretni i jasni, što zapravo korisnik dobiva. Evo, tu smo naučili i to je počelo dobro, jer stvarno, evo, njima se to pokazalo, evo, rastu nam korisnici, mi stvarno njima dajemo nešto što im vrijedi. Ne? Onda smo od toga krenuli, naravno, onda su tu elektronički računi malo počeli patiti, zato jer ovo je bilo sasvim dobro ljudima, ne, dobiš telefon, slikaš i riješio si, a ovi elektronički računi pa integriraj se sa nekakvim velikom tvrtkom koja izdaje račune građanima, pa integriraj se sa bankama, pa ovi oni problemi, pa onda neko u tvrtki ima već šta će oni tu se sad integrirati, jedva oni tam jedva isprintaju te račune, ne, mislim, realno to je takav posao, ne, ono, sad oni taj nekoj općini ili gradu, sad oni već imaju neki tam dogovoreno s ovima koji tiskaju to i tako, mislim, to su nekakve ovakve, hoćeš nećeš, hrvatski opet, specifičnosti, i to je realnost u poslu, ne, i onda mi smo zapravo riješili korisnički problem, onako kako ga korisnici žele riješiti i onda smo, a to se zove product market fit. Da, riješili smo problem na način na koji ga korisnici žele riješiti, na način na koji ga banke žele riješiti. I to je onda krenulo. Ne. Onda smo prodali u Austriji isto u Erste banci, onda smo Raiffeisen banci u Austriji prodali, onda drugim bankama u Hrvatskoj, onda smo prodali u Nizozemskoj, ABN AMRO, onda Commerzbank u Njemačkoj i tako dalje. Ne. I tako da je Microblink onda izrastao na tome. U međuvremenu je Microblink promijenio. Mislim, fokus je više stavio na skeniranje osobnih dokumenata. Dakle, ono, isto recimo u bankama kad neko želi otvoriti račun ili ako se želite prijaviti na nekakvu uslugu, online uslugu, da ne morate doći u poslovnicu ili za neke sigurnosne stvari. Tako da je sad to Microblinkov zapravo neki fokus. I ono, dakle, ono, kroz vrijeme se promatralo, rješavalo nove stvari i to je moje nekako iskustvo u poslu. Ono, ne možeš odmah znati što će biti to. Ne, ti si ušao u neko područje, ti ga ne poznaješ, ne znaš kako funkcionira, treba ti jedno vrijeme da ti razumiješ što se tamo dešava, trebaš sebi dati vremena i priliku zapravo, ne? I onda naći nešto što će stvarno funkcionirati.
Da.
I evo, ono, uspjelo je nekoliko puta, ne?
Da, dakle, ja bih rekla, ono, uočite neki problem, uočite to vjerojatno iz metode vlastite kože i ljudi oko vas, idete u istraživanje, to vas ono, zaintrigira i upustite se hrabro, ne znajući zapravo kako će teći avantura, ali znate da će biti zanimljivo po putu, jel tako?
Da. Nekako? Da, i s tim da ne treba uvijek sebe gledati kao korisnika, ne? Jer ja nisam tipičan korisnik. Ja ako gledam moje potrebe, one mogu biti znatno drugačije nego potrebe širokog tržišta. Ne? I tu se znaju ljudi zavarati. Ne? Ono, rješavaju problem za sebe, oni su potpuno atipični korisnik ili ima malo tih korisnika, onda pitaju prijatelji, onda im prijatelji zato jer su dobri, onda veli da, to ti je super, ne? Mm-hmm. I tak, ne? Tako da, mislim, sve normalne stvari ljudske.
Da, i onda može se zapravo ući u nekakav tunelski vid, tipa da, meni je super, mojim prijateljima je super, jednako cijelom svijetu je super i eto, dolazi do pogrešne odluke.
Da, često se to dešava, da. Često i ono, to se onako opet nije potpuno racionalna ta odluka, ne, i nije istestirana, ne. Mm-hmm. Negdje na krivi način istestirana, ne.
Ali evo, Fotomat je došao iz konkretne potrebe vaše da pomognete sinovima u matematici i očito se to pokazalo kao jedna univerzalna potreba, osim ako su u pitanju Hrvati. Pa evo, objasnite.
Da. Pa mislim, zapravo kako je nastao Fotomat, opet smo mi u Microblinku razvijali tu tehnologiju za čitanje teksta kamerom mobilnog uređaja. I onda sam ja jedan dan ovo ispravljao sinu zadaću i to je bilo ono, pun papir zadataka, ne treba to izračunati, ne? Nije da mi se dalo baš. I onda sam mislio, a dobro, možda bi mogli našu tehnologiju iskoristiti za rješavanje matematičkih zadataka. I onda smo ono, malo koketirali s tom idejom, ok, ima smisla, nema smisla, da, ajde, idemo. Krenuli smo, napravili prototip i prijavili se za TechCrunch Disrupt natjecanje sa tim. U Londonu je to bilo, to je startup natjecanje, jedno od poznatijih svjetskih. Tamo smo upali u finale, od 500 prijavljenih upali smo u finale, ne? Što je naravno vrlo teško bilo opet, ali ono, proaktivno smo išli u to, prototip smo napravili, zapravo smo prvo za Windows Phone stavili jer je Microsoft nešto, ono, to je Nokia onda financirala neke nove ideje i tako, tu smo dobili nešto pa smo napravili, ono, uložili vrijeme i tu tehnologiju koju smo imali, išli smo na TechCrunch Disrupt i onda je to eksplodiralo u popularnosti, ne? I to je bilo 21. ja mislim 10. 2014. godine. Baš se sjećam, imam ono screenshot kako su nam preuzimanje aplikacije išle od ne znam, 10.000 prvi dan, mislim da je bilo 300.000 drugi dan, 1.500 treći dan ili tako nešto, da.
To je stvarno bilo geometrijsko i više.
Je, pa taj tjedan je bilo, da.
Damire, dakle, nastavak fotomata, evo danas ste dobili, znači, ovo još dodatno ulaganje, odnosno investiciju, odobrenje, znači, sredstava iz Silicijske doline, je li tako?
Da, dobili smo novce. Da.
Dobili ste novce, jedno.
Da.
Super. Ono, super je bilo slušati te razvoje ideja i to vašu poduzetničku hrabrost. Očito imate viziju. Kad imate viziju, naravno, ne možete sami, i sami ste cijelo vrijeme govorite da ste radili s nekim. Dakle, radili smo, razvijali smo, napredovali smo i tako dalje. Znači, tu su neki ljudi oko vas. Kako je zaraziti ljude vizijom? Da li odmah imaju istu ideju kao vi i manje ideju nego tu vatru koja je jako potrebna kao pogonsko gorivo da zajednički možda date ono, i ekstra milju i 100% i 200% od sebe da neke stvari poguraju, zažive i slično. Evo, kako to uspijevate?
Pa mislim, ja inače mogu prenijeti tu neku viziju ljudima. Ne? To recimo, mislim da sam to dosta dobro mogu napraviti, da mi to je nekako ta vizija i ta liderska uloga, mislim da sam tu dobar. Ne? To su opet bili ljudi s kojima sam ja ipak prije surađivao, koji su me znali, koje sam ja znao, tako da taj neki početni krug je bio s jedne strane ljudi koje sam znao, koji su ono znali, mislim, šta ja mogu, imali su neko povjerenje. Tako da nije to taj dio bio težak. S druge strane sam ja ono gledao koji su to ljudi koji nam trebaju da mogu odraditi ono što ja ne mogu ili što ja ne mogu dobro, jer ja nisam dobar u puno stvari, ne. Čak reći ću da sam loš u nekim stvarima. Ne? I onda moraš naravno imati ljude koji popune te praznine. Ne? Tako da smo, evo, tu je bilo i Mikroblinko, je bilo nekoliko suosnivača, ne znam, Saša Škevin, Izeć Dralović, Jurica Cerovic, koji su, poslije su se još neki priključili, koji su ono stvarno donosili veliku vrijednost, ali svaki pokrivao svoje područje, ne? I to je bio jedan ono, zajedno smo stvarno bili ono snažan tim. Dok recimo Jurica je bio, imali smo ono pitanje kako naći nekog, jer smo krenuli u to neko ono računalni vid, komplicirane algoritme, i onda sam ja sina prijateljice moje mame, koji je bio na feru, koji je išao po natjecanjima programerskim, koji je u Facebooku bio ono na internshipu, onda sam ga pitao, gle, imaš koje kolegu koji je stvarno dobar ono u ovim nekim stvarima, i onda je on poslao pet, i onda smo mi, tu je Jurica bio student koji je prvog smo mi ono kao studenta uzeli, on je danas tehnički direktor Mikroblinka. I ono je jedan sjajan sjajan inženjer, sjajan ono zapravo suosnivač, ne? Nekog s kojim je stvarno bilo zadovoljstvo raditi, i dalje je. Jako sam se ja maknuo iz Mikroblinka, ja operativno tamo nisam, ali vlasnički sam još i dalje, ono, i od glavnom odboru sam, tako da ono, imam i dalje puno veze, ali nisam operativno više tamo. Tako da je to bila ona ekipa, i onda kad se radi, okay, prvo je bila ekipa koji su ljudi koji sam ja znao, koji su mene znali, onda su bili ti neki novi mladi ljudi koji sam onda ja malo, ono, zajedno smo radili, pousmjeravali, pa tu nekakvu ideju, pa ono, mislim da su oni brzo onda oni polovi, aha, to ima smisla, aha, tu se ipak nešto dobro dešava, ne. Tako da, mislim, ne možeš opet na priči ne temeljiti, ti moraš pokazati, ne, i njima, i sebi, i njima, da to ima smisla, da su to rezultati. I to je to. I onda kad počnu ti rezultati dolaziti, onda nije teško više. Ne? Onda, i onda isto ja često ono ih guram u smjeru, to je ipak možda moguće. Ne? I to nije bez ono neutemeljeno. To je ono, ja vidim da to ipak možda neko nešto je moguće. Oni veli, to je teško. Pa ja, teško je, ali možda je ipak moguće. Ne? I tako da mislim da isto tu u taj neki smjer, ono, da mi to isto dobro ide. Da
ih malo pogurate izvan zone
udobnosti. Ja vidim tu nekakav tu smjer, i onda ih malo korak po korak.
Da.
Ono, i onda u jednom trenutku oni to preuzmu, i onda sami oni taj moment. Mislim, to je to, ono, kad nekakav moment dobiješ, onda sam ideš, ne, ili onda čak i ono je malo, onda tjeraju taj, sami, ne, ono, bacaju ono ugljen, ne, u parnu mašinu, tako, ono, sami, ne trebaš ih poslije Tako da to se dešava onda, ne? I to je neki, mislim, to je taj kad imaš taj pozitivan razvoj događaja. Mm-hmm. U tvrtki. Naravno, ne moraš uvijek imati to, ne? Možeš imati negativan razvoj događaja, možeš imati ono, možeš ono, stati stvari mogu, ne? Ili ono, doći do nekih situacija. A mi smo imali sreću da, mislim, čak i one stvari koje su stale kao ovi računi HR, mislim, stale. Nisu one dobivali taj moment. Nije to pitanje da staneš, ne? U ovom našem poslu, ako staneš, kao da ideš ono unatrag, ne? Tako da ono, ti moraš ići unaprijed. I onda, ali opet moraš donositi neke teške odluke, ne? Ok, ovo možda moramo reći ne ovim situacijama, ili ovo možda moramo, ovo nema više smisla, idemo ovo drugo raditi, ne? I to je opet taj emotivni nekakav ili emocionalno ono donošenje odluka. Što...
Kako se danas nosite s time? Je li danas lakše? Ili nikad nije lako za te emocionalne odluke?
A nije to meni nikad. Čini mi se da nikad mi nije bilo teško to.
Okay. Znači imate emociju, ali svejedno znate što je ispravno.
Pa mislim, ono, ja ono sad kao kad smo iskom prodavali, recimo, da li sam ja tu bio emotivno vezan za sve to? Nisam, ne. Mislim, bio sam naravno, ali racionalno sam znao što je bolje za mene. Dobro, bio sam onda iscrpljen strašno i tak, ne. To je opet ta nekakva poduzetnička iscrpljenost koja dođe ako se ne brineš za sebe ili ako, mislim, ako se stvari vrlo intenzivno dešavaju, ne možeš to izbjeći, ne. Mm-hmm. Tako da... Ja mislim da mogu onak, da nemam nekih velikih problema s tim. Ne.
Damire, već smo puno tema prošli. Ono što je, evo, što ste zapravo, rekli ste da ste dobar lider. Lider, imate tu viziju, sasvim sigurno, kad gledamo ovaj transformacijski leadership, da tako gledamo, znate vidjeti u ljudima potencijal i potaknuti ih da oni vide taj potencijal i da naprave isto iskorake i da se razvijaju, znači očito vam to super ide, znači imate sve moguće karakteristike, evo ja kao stručnjak potvrđujem jednog karizmatičnog lidera. Kako stvari stoje sa menadžerskim vještinama? Da li one slijede u stopu ove tu liderske?
Ne baš.
Ne.
Ne. Ja sam dobar lider, ali ja baš nisam dobar menadžer. Ono što bi ja očekivao od menadžera, da, ja to nisam, ne. Ja sam se pomirio s tim, pa ono. Ja znam što jesam, ne, i znam što nisam, ne. I što mi se... u čemu sam dobar i što mi se da raditi, u čemu nisam dobar i što mi se ne da raditi.
Kako to rješavate?
Pa rješavam tako da delegiram, da dovodim ljude koji to dobro rade, kad mogu, ne. A mogu, mislim, mogu, glavno mogu, ne. Ali, mislim, ja bi rado da sam jako dobar menadžer, a to onak malo bi previše bilo, ne, ono.
Trebalo bi još ono, duplo više energije.
Da. Ne, mislim da je to, taj ono, meni je to, ono, strašno se čovjek troši u ovim, ono, taj neki kognitivni, ovaj, to kognitivno opterećenje, pa sve, ono, ti moraš odlučiti, mislim, o čemu ćeš misliti, na što ćeš veliku energiju trošiti, ne? Ja ne volim na neki organizacijski razvoj, mislim, nije to moje, ono, ja to jednostavno nije ono da ja o tome razmišljam, pa kako ćemo sad ovaj proces složiti, pa kako ćemo sad ono, gdje nam je tanka organizacija, pa kako ćemo sad ono, komunikaciju poboljšati, recimo to me muči komunikacija, to hoću stalno poboljšavati, ne, ali taj operativni management, tu ja jednostavno nisam jako dobar, ne, i to je činjenica, ne, i to, ono, vidi se to, ne, ono, nekad i nije to baš uvijek dobro, ali, velim, pokušavamo to
zajedničkim snagama.
Pa zajedničkim snagama, naravno. Ima ljudi koji to dobro rade, koji puno bolje rade od mene, pa onda da.
A vi idete i širite viziju, strast, energiju i onda stvar funkcionira.
Pa da, makar ono, kad ono predugo nemaš tu nekakvu pomoć, recimo bilo je tih situacija kad ono dugo nemaš tu operativnu pomoć, onda i tu energiju ne možeš tako ono baš širiti, onda te iscrpi sve to i tako. Tako da to isto treba paziti da dovedeš pomoć na vrijeme, ne, ne prekasno. Ne? To zna biti, ono, ljudi znaju to prekasno napraviti. Ne?
Jeste to naučili? Baš sam htjela pitati, jeste to naučili?
Naravno, nisam. I ponovo se uči stalno.
Znači, Recite, vi ste, dakle, koja je sad ideja razvoja Fotomata? Sad ste dobili, znači, tu investiciju, rekli ste, zbog čega sad, ko su vam klijenti, negdje sam pročitala da su, da ima najmanje Hrvata, kako vidite te razvoj?
Mislim, ne najmanje Hrvata, Hrvata ima puno u odnosu na broj stanovnika, ali to je mali broj.
Generalno
mali broj. Ne? Dakle, u odnosu na nekakav broj stanovnika u Hrvatskoj jesmo visoko, zato je Fotomat lokalno poznati. Ono. Iako, mislim, mi realno ne usmjeravamo Fotomat, razvoj Fotomata i sadržaja na hrvatsko tržište. Mi ga usmjeravamo na američko tržište, na engleski jezik i tak, ne, ono, tako dalje. Tako da, ono, nije niti čudno, ne, ali velim, ono, kad apsolutne brojke gledamo, to su ono ogromne brojke tamo u Americi, ne, Amerika, Rusija, Filipini, Indonezija, Brazil, Italija, Europa, ostatak Europe, ne, i tako da ono, Hrvatska je naravno mali udio, ne.
Gdje vidite dalje? Trebate li ono, nove ljude koje trebate inspirirati? Čula sam i da ljudi dobivaju, da mogu dobiti kvalitetni zaposlenici i mogućnost vlasničkog udjela. Znači, uistinu svašta radite da zadržite. Uz to da imaju tako jednog karizmatičnog šefa koji očito sigurno je svjestan toga.
Pa, mislim, on, onak, opet, ja nisam onak karizmatičan u nekakvom, onak, ja sam karizmatičan, ja mislim da sam ja karizmatičan u tome da mi imamo te neke rezultate, da smo mi onda nešto napravili, ne, to je, tu sam ja karizmatičan, da sam u nekom nastupu, stilu, ono, to sigurno nisam, ne, ali je ono, rezultati, vizija i kud idemo, to znam, onak, to, mislim, to mogu nekako prenijeti, ne. Tvrtka se mijenja, ne, i mijenja se dramatično. Ne. Mi smo ja inače sam najkonforniji sa nekih 15-20 ljudi, ne. Možda čak i 15, ono, 10 do 15. Ne. Tu ono vrhunski mogu funkcionirati, ne. Već kad to ide prema 50, to je onako, to već meni nije moje područje, kako bi se reklo, ne. A sad smo na 100 već, ne. To definitivno nije moje područje. Ne. Jako velim, ima sad tu ljudi koji pomažu, to smo mi, to nisam ja, ne, ja sam eksponiran tu, ali tu je ono, puno i mladih ljudi koji su se sjajno razvijaju, imamo u Americi timove, članove tima koji su ovaj, puno toga ovaj, iznesu na svojim leđima, neki jako mladi koji jako puno, ovaj, nevjerojatno puno mogu doprinijeti i tako, ne, tako da, to smo mi, ne, nisam to ja, ali veća firma, veći problemi, organizacijski velim. Tu postoje ta specijalizacija. Ne? I sad u toj specijalizaciji trebaš menadžera. Ne? Ne, ono, lider je, trebaš i lidera, ali trebaš i menadžera. Ne? Sad sam ja i lider i menadžer, u toj specijalizaciji nisam baš ovoga, nisam baš idealno rješenje. Ne?
A još vas srce vuče i na operativu, jel? I na razvoj. Ili...
Pa je, ja se bavim razvojem, mislim, ono, realno. Mislim, realno isto, ono, ako tvrtka ono, taj moment zadrži, ne, da li mi moramo neki onaj executive team izgraditi koji će biti ono, na nekakvom svjetskom nivou, ne? Da, moramo, ne? Ja neću se ja tu, ono, mislim, ja ne mislim da sam ja operativni, ono, čovjek koji će operativno tvrtku voditi za uvijek, ne? To je jedna stvar, ne? Sigurno ne. Ali ono što ja mogu, taj tehnološki razvoj i razvoj proizvoda, i ono usmjeravanje toga, ono, mislim da rijetko, da to je baš ono, tu sam, to mi dobro ide, ne, i to znam da mi dobro ide i to je ono nekako ključna stvar u tvrtki. To volim raditi i to mislim da sam dosta jak. A ovo sad ono voditi tvrtku od nekoliko stotina ljudi, realno to mi nije baš sad ja uživam najviše u tome. Ne.
Pa zapravo ste napravili, ja bih rekla, jednu formulu uspjeha. Znate u čemu ste jaki, znate u čemu niste i cijelo vrijeme gurate ta područja da pronađete dobre ljude, da zajednički onda tkate jednu dobru priču.
Pa dobro, nema drugog niti izlaza. Pravi, ne? Da. Mislim, znam, mislim, nije da sam ono sad baš jako loš u tim nekim stvarima, ne, ali da sam dobar, nisam ni dobar, ne. I to treba znati.
To vi jako subjektivno mislite, niste dobili neku objektivnu, tipa pa, ono, pa Damire, tu si loš, ali
to je čak, dobar. Nije to čak neko mišljenje, to je odluka, ne, ono, ja znam da to nisam, ja to ne mogu, ne, neću, ne, ono, idemo to, ono, znamo šta tu trebamo napraviti. Ne.
Onda recite za kraj, koja je vaša formula ili psihologija uspjeha vas i svega čega se taknete, jel očito sve u zlato pretvarate?
Pa ne znam, nekakav ono iskren odnos prema svemu, prema sebi, ne, i prema drugima. Ta neka vjera i upornost, ne, u sebe, ne, mislim, vjera da mi možemo tu nešto napraviti, mislim, to dosta nedostaje ljudima, ne. Ja sam shvatio, od fakulteta zapravo, ono, ili puno rano vjerujem da možemo puno napraviti, ne, i nekako, i onda uz upornost, dakle, ja nisam ono vrlo efikasan, ali ja sam uporan, ne, ja ću, ako to ja godinama korak po korak, evo, to mi dobro ide, ne, ja kad se to iskombinira, kad znaš, ono, poznaš sebe, znaš to vjeruješ i drugim ljudima u krajnjem slučaju i daš im da i oni sudjeluju u tome na način na koji mogu dobro doprinijeti, evo, onda se to sve sklopi nekako i evo, dobro izgleda. Sjajno.
Hvala lijepa na gostovanju. Dragi slušatelji, imali ste priliku čuti Damira Sabola, osobu koja je imala koja je jasnu viziju i imala hrabrost stati iza sebe, stati iza vizije i cijelo vrijeme uporno stajati i ostvarivati svoje snove. Tako da vjerujem da je ovaj intervju potakao sve vas da stanete iza svojih snova i budete uporni, i čak kad ne ide dobro da ne mislite da je to kraj, nego je to samo dio priče. Tako da hvala, Damire, na ovom gostovanju i na svim ovim vrlo, vrlo motivirajućim savjetima i energiji za naše slušatelje. Doviđenja.